Inden vi går i gang, jeg er i gang med at skrive en bog. En bog, hvor jeg har samlet alt det bedste, jeg har lært, kondenseret, komprimeret, alt det, som har rykket mig mest, og jeg tror kan rykke dig. Det handler om mental sundhed, livskvalitet, krop, sind og alt det midt imellem. Inspireret af samtaler med nogle af de bedste og mest interessante mennesker i Danmark. Så hvis du skriver dig op til mit nyhedsbrev, så får du eksklusiv adgang til pre-sale og mulighed for et signeret eksemplar, før den udkommer officielt. Og jeg spammer dig ikke. Kun ærlige ord, når jeg virkelig har noget på hjertet. Så tilmeld dig nyhedsbrevet og presale på ludvigspodcast.dk. Det ligger lige oppe i starten af hjemmesiden, og det tager kun 10 sekunder.
Bum, bum, bum.
Fedt her, men altså, ja, og velkommen til Amager. Du bor i Roskilde.
Jeg bor i Roskilde.
Ja. Ja,
så jeg har taget min store dieselhakker ind og betaler alt for meget parkering. Og rigtig middelalderen privilegeret mand, der gør alt det forkerte, bare for at komme her og snakke med dig.
Jamen altså, så tror jeg, at jeg siger Henrik Tinglef. Tinglef, velkommen til.
Mange tak.
Du skrev en bog.
Mm.
Ego-dyr.
Ego-dyr.
Hvis man kigger på verden lige nu,
ja.
Hvor ser du så ego-dyret mest tydeligt?
Jamen, vi skal vel bare åbne en avis eller scrolle på en nyhedsside, så kan vi jo nærmest ikke undgå historier om vel nok det største ego-dyr, menneskeheden længe har set. Og derfor er det heller ikke nogen tilfældighed, at jeg for halvandet år siden planlagde udgivelse 21. januar dagen efter indsættelsen af den amerikanske præsident, som jeg allerede på det tidspunkt var helt sikker på, ville komme til at hedde Donald Trump igen. Så jeg kan jo bare kigge mig omkring i øjeblikket, og så kan jeg klappe mig selv på skulderen og sige, alt hvad der sker, det kan jeg godt forklare hvorfor, og jeg kan forklare, hvad det er for parametre, der er i spil, og jeg kan forklare, hvad det er både i Trump, der gør, at han agerer, som han gør, og hvorfor vi langt hen ad vejen har lavet det ske og ladet det komme hertil. Så jeg synes, vi lever i en tid, hvor ego-dyret danser i den grad, og hvor vi ser nogle af de uhensigtsmæssige følger af at have ego-dyrene omkring os.
Hvordan ser du ego-dyret i Donald Trump? Jamen, dumt spørgsmål måske.
Men det er jo interessant på den måde, at Trump udstiller på alle måder det spil, der er mellem os som helt almindelige gennemsnitlige mennesker, og sådan en som ham, som vi kunne kalde yber-ego-dyret. Og når jeg i al beskedenhed for halvandet år siden sagde, at det bliver ham, så var der et par parametre, der gjorde det. Og det første, det var, at han var den fysisk største præsidentkandidat, der ville være. Og det kan vi se i masser af socialpsykologiske studier, at den største kandidat, den fysisk største kandidat, har det med at være den, der vinder.
Altså i altså kroppen?
Kropslig, ja.
Okay.
Så er han den, der taler markant mest, og vi kan også bare sige, at han taler hele tiden. Man lavede nogle opgørelser bare der, da han havde været præsident i en uges tid. Altså han havde, jeg tror det var 4 eller 5 gange mere tid på bånd, end Biden havde i sin første tilsvarende uge som præsident. Ikke? Du kan altid tale med Trump. Trump har altid pressemøder. Trump kommunikerer altid. Og vi har masser af socialpsykologiske studier, der viser, at den, der til et møde eller i en forsamling eller et gruppearbejde taler mest, det er den, vi opfatter som mest kompetent, og som vi har det med at give status, som vi har med at give lederkompetencer. Så er der det med Trump, at han udstiller en masse bling-bling. Jeg så en beskrivelse af det, hvor nogen sagde, at han er rig på den måde, fattige mennesker tror, man er rig. Altså rig på den der meget udstillede, meget konkrete, flashy måde. Og det er også noget, det jeg beskæftiger mig med i bogen, det jeg kalder status- og kompetencemarkører. Alle de her signaler, vi udsender som falsk markedsføring, som får os mennesker til at tro, at man er kompetent, man er dygtig, man er stærk. Og endelig så er der det med Trump, at han bryder normer, han bryder regler, han gør op med konventioner. Og om vi kan lide det eller ej, så har vi også bare masser af studier, der viser, at vi mennesker, vi har det med at falde for normbryderen, vi har det med at falde for den, der gør det, som ikke er normalt, så længe det bare er sådan, at vi som flok får noget ud af det. Så når den gennemsnitlige amerikaner får lidt billigere brændstof, lidt bedre kapital i sit huslån, får lidt patriotisme, lidt national stolthed, jamen så lader vi Trump grab them by the hvad som helst, og vi lader ham blive dømt for både det ene og det andet, så længe vi får noget ud af normbryderne, så ser vi op til dem og beholder dem som leder. Så på den måde udstiller Trump alt det, som vi med den ene hånd kan synes er usympatisk og ikke er særlig rart, og som vi aldrig nogensinde kunne se os selv i, men som vi på den anden side falder for, og altså gør, at flertallet af amerikanerne valgte ham. Og samtidig udstiller det også, at Trump godt nok er særlig og er ekstrem, men alle de parametre, der er i spil hos Trump, de er også i spil hos dig og mig.
Mm.
De er også i spil, når vi sidder til et helt almindeligt møde i en helt almindelig virksomhed på Kalvebod Brygge, en helt almindelig torsdag eftermiddag. Det er også i spil, når vi sammenligner, hvilke biler vi kører i hjemme på Villavejen, eller hvilke tøj vi går i vennekredsen. Det er alle de samme parametre, der er på spil.
Det er sjovt, fordi jeg kan lægge genkendelse til noget af det, du siger. Jeg kan huske, da jeg drev min virksomhed, der har man jo altid lidt imposter-syndrom, når man starter op og tænker, er man god nok? Og så lagde jeg mærke til, at der var mange mennesker, der gik og fortalte folk, at de var eksperter eller super gode til et eller andet. Og så kunne man måske tjekke lidt op på dem, og så var man sådan, måske er du ikke helt af det. Men jeg så en sammenhæng i, at man, når man siger til folk, at man kan noget og er god til noget, så tror folk på det.
Ja. Ja.
Altså, og jeg kunne sige, jeg begyndte at bruge det sådan lidt. Jeg begyndte at fortælle folk nok gange, hey, jeg er ekspert i det her.
Ja.
Selvom jeg inderst ikke følte, at det var jeg.
Ja.
Jeg tror så også, med tiden begyndte jeg måske også at tro selv på det.
Og det er jo det, der kan blive skræmmende nogle gange, ikke? Og det ved vi jo også.
Altså, kan man bilde folk hvad som helst ind, og så bare sige, jeg er verdensmesteren til det her, og så vil der være nok mennesker, der tror på det til, at man kunne tjene penge på det.
Altså, prøv at høre. Det korte svar og provokerende svar er ja. Det lidt mere uddybende svar vil sige, du vil i hvert fald kunne nå meget, meget længere, end mange af os umiddelbart vil tro. Altså, mange af os har tendens til at sige, jamen, jeg kan spotte en løgner, jeg kan sagtens spotte en fusentast, jeg vil aldrig nogensinde falde for statusmarkører, kompetencemarkører, løgnehistorier. Problemet er bare, at det gør vi. Mm-hmm. Altså, du kan samle 5-6 velbegavede, højtuddannede mennesker, sætte dem til at løse en opgave i gruppe, og når du bagefter spørger, hvem oplevede du som den mest kompetente i gruppen, hvem fik ligesom den uformelle projektlederrolle, hvem så du op til i gruppearbejdet, så lige meget hvad vi kontrollerer for, og lige meget hvor mange variable vi har registreret, så kan vi i langt de fleste tilfælde korte det ned til, at den, der blev udpeget som den mest kompetente, det var den, der talte mest. Det hænger ikke sammen med, om det, de sagde, så var rigtigt. Det hænger ikke sammen med, om det, de sagde, så var klogt. Det hænger ikke sammen med, om de løste nogle problemer for de andre. Men ganske enkelt det der ved at fylde ved bordet i sprog, i tale og faktisk også i positur. Altså, hvordan sætter jeg mig omkring bordet og lægger jeg armene op på stolene ved siden af og tager jeg ordet fra de andre? Det at fylde i lokalet kommer vi bare til at opfatte som kompetent. Og det kan man jo så spille med, eller man kan spille imod det.
Kan man ikke også altså for selv at redde ansigt være sådan et holdningsbiased over for sig selv? Så hvis man nu siger, jeg kan godt lide Donald Trump. Det kunne man sige. Og så ser man det politiske spil udspille sig. Han begynder at blive mere og mere ekstrem i de ting, han siger. Det oplever vi jo også nu. Altså, nu er vi i slut februar her, ikke?
Der er sket meget på en måned.
Ja, der er sket rigtig meget på en måned. Ja. Kan den holdningsbias, man har, altså sådan, kan man så begynde at lede efter grunden til, at man skal blive ved med at kunne lide ham?
Ja, ja.
Altså fordi man ikke vil tabe ansigt over for sig selv på en eller anden mærkelig måde. Altså, nu har jeg jo sagt, at jeg godt kunne lide ham,
ja.
Så nu holder jeg ved.
Ja.
Også selvom der kommer den ene ekstremitet ud efter den anden.
Jamen altså, en af de største floskler i hele selvudviklingsindustrien, det er jo den her med, at det, man kigger efter, det er også det, man ser. Og hvis du bare kigger på den lyse side, så vil du også se meget mere af det positive. Men det er jo en større sandhed end som så, fordi det har vi jo også masser af psykologiske studier, der fortæller, at det vi giver opmærksomhed, det har det med at vokse. Og ikke desto mindre, og oven i det hedder det jo så i virkeligheden, så er det sådan, at netop på grund af egodyret, der bor i os, så har vi det med sådan at lave en form for bekræftelse af vores antagelse. Netop som du beskriver, så hvis jeg har en idé om, at jeg er en dygtig formidler, jeg er dygtig til at holde foredrag, jamen så vil jeg efter hvert et foredrag, jeg har holdt, så vil jeg holde fast i de informationer, jeg fik der om, hvad det var, der gjorde, at jeg rent faktisk lykkedes, at jeg rent faktisk kunne, at jeg var dygtig på scenen. Hvis jeg har en idé om, at jeg har sunde skærmvaner, så når jeg læser 5 gode råd på en hjemmeside, eller der bliver spredt på sociale medier, jamen, så kigger jeg ikke ned igennem og siger, åh, okay, det kunne godt være, at jeg skulle til at gøre mere af det, eller det der, det skal jeg i hvert fald have gjort mere af. Der vender vores hjerne den om og siger, det passer jo fuldstændig med, hvad jeg gør. Det er jo faktisk præcis sådan, jeg håndterer. Men altså, gud, var jeg dygtig til at håndtere mine skærmvaner. Og på fuldstændig samme måde kunne man sagtens forestille sig, at man går til Trump eller andre politikere, eller hvem pokker det nu måtte være, og har sådan en confirmation bias, hvor vi simpelthen leder efter det, der bekræfter den antagelse, vi allerede har.
Mm.
Og vi kan måske ovenikøbet bruge den til, så vil ego-dyret så sige, og lægge et lille add-on ovenpå og sige, når jeg kan se det her, som ingen andre kan se. Altså, når jeg betragter Trump, så kan jeg jo se, at det, han i virkeligheden mener, og det, han i virkeligheden forsøger at gøre, det er sådan og sådan, og det passer så ind i mit kram. Så jeg er faktisk også en lille smule klogere end alle de andre, der betragter problematikken.
Jeg kan godt lide at kigge på evolution.
Ja,
og sådan stenaldermanden og stenaldermennesket og alt det her, ikke?
Ja.
Og hvis man, det er sådan noget, jeg sad og tænkte over, hvis man kigger på evolution,
ja,
hvorfor er vi så både et flokdyr og et egodyr?
Jamen, det er jo, det er jo hele kapitel 1, det her, Ludvig, det ved du, men
jeg har ikke læst din bog.
Nå, men var det godt. Det skal du have gjort.
Ja, prøv at have 2 børn på 3 og 4 og have tid til det. Den er svær. Men rent faktisk så er en af grundene til, at jeg ikke... Og der er mange, der siger, Ludvig, du skal lave noget bedre research.
Nej.
Jeg prøver på at være...
Var det så godt?
Være et empty canvas,
ja,
et hvidt stykke papir, før jeg mødes med sådan nogen som dig.
Jamen, hvor du er, så tager vi den helt fra starten, fordi ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål.
Så hvorfor er vi både flokdyr og egodyr?
Ja. Jamen, så prøv at høre. Vi mennesker er indiskutabelt flokdyr. Vi står, hvor vi står. Vi har, hvad vi har, fordi vi har udviklet de mest avancerede flokke af alle dyr, der lever i dag. Menneskedyret er det, der fødes allermest ufærdigt, allermest hjælpeløst, med det allerstørste behov for omsorg og kærlig pleje. Det ved du selv som far til små børn. Det kræver rigtig meget for flokken overhovedet at overleve. Vi har udviklet sprog i flokken, vi har udviklet kultur i flokken, vi har udviklet videnskab i flokken. Der var ingen af os, der stod her i dag, hvis ikke det var for os. Men det at holde en flok kørende kræver jo også nogle regler. Det kræver nogle rammer. Det kræver nogen, der bestemmer. Og derfor, så samtidig med, at vi er flokdyr, der vil ind i flokken og overleve, så er vi udstyret med en evolutionær drift, der gør, at når vi ved, at den der fundamentale overlevelse er på plads, når vi ved, at der er mad i morgen, der er tag over hovedet, der ikke er nogen, der stikker os i ryggen lige om lidt, så begynder vi at orientere os opad i flokken. Der, hvor der er lidt større indflydelse, der, hvor der er lidt flere ressourcer, lidt federe ressourcer måske, og lidt mere status. Og derfor så begynder vi lige så snart, vi har fundamentet på plads, at orientere os op i hierarkisk i forhold til, hvordan kan jeg stige, ikke nødvendigvis til toppen, men bare lige 1 trin, 2 trin, 3 trin højere. Og det er, fordi vi som flok i generationer og generationer over millioner år har accepteret et hierarkisk system, hvor det er sådan, at jo højere hierarkisk trin du er på, jo større indflydelse har du på de beslutninger, du tager, eller på de beslutninger, der skal tages i flokken, jo større indflydelse har du på, hvordan flokken fungerer, og din belønning for den udfordring, for det ansvar, du sidder med der, det er så adgang til lidt flere, lidt federe ressourcer, og lidt adgang til lidt beundring og lidt anerkendelse fra flokken.
Mm.
Og vi kan simpelthen se i masser af også moderne socialpsykologiske studier, at selvom hierarki i dag er blevet lidt et fyord, så kan vi bare se, at i hierarkisk veletablerede flokke, der trives man bedst. Altså gruppemedlemmerne, flokmedlemmerne har det bedst, de samarbejder bedst muligt, de er mest afslappet. Og vi kan se, hvis vi går ind og piller ved hierarkiet, ændrer hierarkiet, fjerner et led i hierarkiet, jamen så opstår der usikkerhed, så opstår der uro, så opstår der utryghed.
Så det er sådan spillereglerne, der bliver brugt?
Ja, det er spillereglerne, der bliver brugt. Og derfor behøver vi ikke, i min optik, at betragte hierarki per definition som sådan noget, der hører det til i Korsbæk, eller Nordisk Fjer, eller et eller andet ondt regime. Hierarki er i virkeligheden bare, at alle ved, hvilket trin vi så at sige er på, hvilke processer og beslutninger vi har indflydelse på, og hvilke vi ikke har. Men det medfører så også den her konstante kamp for at stige i hierarkiet.
Er det alle mennesker, der har det ønske at stige i hierarkiet, tror du?
Det er i hvert fald en del af vores allesammens natur. På samme måde...
Jeg har slet ikke...
Nej.
Altså hvis jeg kigger sådan indad.
Nej.
Men jeg tror måske også, at jeg har jo oplevet igennem de sidste... Ikke fordi det skal handle om mig, men jeg har oplevet... Men jeg prøvede ligesom at tage den tilbage på mit, på mig selv og på mit liv, og jeg har oplevet, ikke? Nu er det også Ludvigs podcast, kan man sige. At jeg har oplevet det her med, at når podcasten er vokset, så føler jeg på en eller anden måde, præcis, at der er en stigning i hierarki. Præcis. Der er en eller anden form for social værdi, der bliver større.
Præcis.
Men det, jeg også har fundet ud af, det er, at med den social værdi, der øges, og det lyder så klamt, ikke? Altså social værdi. Blah. Men så kommer der også en masse ting, man skal tage sig af, og en masse ting, man skal tage stilling, yeah, til, og nogle gange også negativ opmærksomhed.
Ja.
Og jeg har bare fundet ud af, jeg har sgu ikke lyst til at have en høj social værdi på den måde.
Nej.
Altså, det er ikke noget, jeg bryder mig om.
Og sådan er det jo med mange dele af menneskets natur. Det er jo en drift, der ligger i os. Og for mit næste spørgsmål havde været, når du sagde, jamen, jeg går slet ikke op i social hierarki, så vil jeg sige, så du har aldrig nogensinde sammenlignet dine lytter eller seertal med andre podcasts lytter eller seertal. For det er jo et lille hierarkisk tjek. Ja. På samme måde som det lille hierarkisk tjek, når vi træder ind i et rum og lige scanner, hvordan er jeg klædt i forhold til, hvordan de andre er klædt.
Ja.
På samme måde som man i en gymnasieklasse eller på et hold på universitetet lige sammenligner karakterer, når et fag er afsluttet. På samme måde som man nede i tennisklubben har en rangstige, hvem spiller første herresingle, hvem spiller anden herresingle, hvem har lov til at udfordre hvem i ranglisteturneringen.
Mm.
Altså det er jo indbygget i vores kultur, det er indbygget i vores samspil, at vi laver de der små hierarkiske statustjek. Og så kan den store rationelle hjernebark, som både du og jeg heldigvis også er udstyret med, jo på et eller andet tidspunkt, når vi i ro og mag sætter os ned og overvejer, om det er et spil, vi i høj grad vil tage del i, eller det er et spil, vi ikke lige så høj grad vil tage del i. Men jeg kan love dig, jo mere presset vi er, jo mere stresset vi er, jo mere kraftigere vil behovet for social status, for social anerkendelse og det at stige i hierarkiet være, fordi det er det, der er vores ryggradsreaktion.
Det er forfærdeligt, vi laver dit rangliste-tjek, fordi at, altså, resultatet af et rangliste-tjek er jo altid, at der er nogen, der er bedre end en selv. Det, altså, der er jo aldrig nogen, der er nummer et, eller der er måske meget få i verden, der er nummer et, ja, men der vil altid være nogen, der gør et eller andet lidt bedre, ikke? Så jo. Det vil jo altid være et, altså, det vil jo altid være et kortisolhævende manøvre at lave et rangliste-tjek. Du kan aldrig vinde det jo.
Og mere er aldrig nok. Jeg refererer i bogen nogle fantastiske amerikanske undersøgelser, hvor man kigger på meget velhavende mennesker. Folk med en formue fra 1 million dollars op til altså, 3-cifret millionbeløb. Og så spørger man dem først, om de er tilfreds med deres formue og deres liv. Det er der ingen af dem, der er. Så spørger man dem, hvor mange penge de skulle have for at blive tilfreds. Og der svarer alle cirka 3 gange mere. Så dem, der har en formue på 1 million dollars, de tænker, hvis jeg havde 3 millioner stående, så ville jeg være lykkelig. Ham, der så har 3 millioner stående, han tænker, hvis jeg havde 9-10 millioner stående, så ville jeg være lykkelig. Og ham der, og så videre. Ikke?
Ja.
Og det viser netop det her med, at vi laver status af en social konstruktion. Status opstår relativt. Min status er kun noget i forhold til, hvad andre har. Og derfor så, hvis jeg har 1 million dollars, jamen, så vil jeg lynhurtigt sammenligne med ham, der har 3 millioner dollars, og synes, at jeg har for lidt. Hvis jeg har 3 millioner dollars, så vil jeg lynhurtigt sammenligne med den, der har 10 millioner dollars, og synes, at jeg har for lidt. Og det gælder det samme med lyttertal, og det gælder det samme med påklædning, og det gælder det samme med den bil, du har, og det gælder det samme med og med og med og med og med. Og derfor er det never ending story. Og det er det, der gør, at vi, sådan har vi også super fede studier på, ikke? Altså at et sted mellem 10-12% af de tanker, du gør dig på en helt almindelig dag, de handler om sammenligning. Det handler om, hvor er jeg i forhold til en anden. Det er ikke noget, du gør bevidst, men det er bare den der lille scanner, der ligger og kører.
Mm.
Det er det, der er årsagen til FOMO, at vi konstant er bange for at misse ud, fordi der er nogle andre, der har noget, vi ikke har. Og det er også det, der er årsagen til denne her grænsende til uredelig omgang med informationer, som vi var lidt inde på før. Det er den, der gør, at vi hele tiden gendigter virkeligheden på en måde, så vi måske lige fremstår lidt bedre, lidt klogere, lidt dygtigere, end vi egentlig er. Forholder os til information på en måde, så vi opretholder det her selvbillede af, at vi faktisk er gode nok, og måske er lidt højere i hierarkiet. Og det er det, der fodrer hele det der statusmarkørspil, som kører mennesker imellem hele tiden.
Statustjekket for mig er sådan en... jeg identificerede den for mange år siden. Altså, når jeg begynder at holde øje med mere, hvad andre gør bedre end mig, så glemmer jeg at passe mit arbejde og gøre det, jeg er god til.
Ja.
Og de perioder i mit liv, hvor jeg har været mindst produktiv,
ja,
og været mindst glad, ja, har været de perioder, hvor jeg har tjekket ranglister, eller set,
præcis,
hvad konkurrerende podcast har gjort, eller,
præcis,
da jeg havde virksomhed, det var det samme. Ikke?
Ja.
Fordi så sidder man og bruger en tredjedel af sin dag på det, frem for rent faktisk at sætte sig ned og lave et godt stykke arbejde, ja, og fordybe sig i et eller andet. Ikke?
Ja, ja, og du indfører en eller anden imaginær værdi for dit værd, som du ikke selv er herover. Altså, jeg morede mig meget over mig selv, ikke? Når jeg sad i over et år og skrevet på bogen og badet rundt i egodyr og alle de her mekanismer. Og hvad skete, da den første uge bogen kom? Hvad var det første, jeg gjorde hver eneste morgen, når jeg stod op? Jeg tjekkede bestsellerlisten, ikke? Mm. Og var jeg steget, så havde jeg sjovt nok energi i kroppen, når jeg ligesom gik ud i dagen. Og var jeg faldet, så havde jeg ikke så meget energi i kroppen. Og så skete der det efter en lille uges tid, og så kom bogudsalget. Og så var lige pludselig alle bøger omkring mig på bestsellerlisten. Jeg lå sådan pænt oppe i top 10. Jeg tror, jeg lå nummer 4-5 stykker der efter de første par dage. Og alle bøger omkring mig var pludselig nedsat til et eller andet fuldstændig latterligt 119 kroner eller sådan noget. Ikke? Og i løbet af de næste 2 døgn, så sagde det jo bare... Og jeg dalede dernedad. Og det var sådan et wake-up call til mig, der hed, jamen for pokker, mand. Altså, der er jo nogle mekanismer i gang her, som jeg slet ikke kan styre, og som jeg slet ikke er herre over, og som ikke skal have lov til at bestemme mit humør og min energi på en dag.
Mm.
Og det passer bare fuldstændig ind i undersøgelser, jeg selv har beskrevet i bogen, altså hvor du simpelthen kan se, at hvis din nabo, bare runde tal, hvis din nabo får en lønstigning på 1 million, jamen så vil den påvirkning, der er af dit humør, din livsglæde, din tilfredshed, den vil være lig med, at du har tabt 1 million. Og det er jo netop det her med, at status er relationelt. At det, jeg er jo blevet 1 million fattigere i forhold til min nabo, og hvad end det kommer af, at han har fået flere penge, eller jeg har fået færre, jamen det kan min hjerne ikke finde ud af. Den kan bare finde ud af, at jeg har tabt noget status. Ikke særlig rationelt, ikke særlig hensigtsmæssigt, men meget, meget menneskeligt.
Tror du, de der to naboerne fra helvede, jeg ved ikke, om du har set det?
Jo, jo.
Er det ikke to egodyr, der møder hinanden der?
Jo, det, jo, jo. Og det er jo også bare, altså, naboen fra helvede der, er jo også bare et endnu et ypereksempel på noget, der foregår i os alle sammen. Den der konflikt, den kan jo også nedskaleres til to sidemarker på et hvert storrumskontor nede på Kalvebod Brygge, ikke? Altså, hvorfor skal du absolut holde telefonsamtaler lige, når jeg skal sidde og fordybe mig, eller hvorfor lægger dine papirer ind på min halvdel? Og, altså, det er jo fuldstændig det samme. Hvorfor er du medlem af løbeklubben og sidder og stinker og sved den første time hver torsdag, fordi du går op og tjekker mails, inden du går i bad? Eller hvad pokker ved jeg? Altså, det er jo bare en yberudgave af noget, der foregår alle vejen hele tiden.
Mm. Hvad er nogle af de tydeligste tegn på, at egodyret styrer os? Altså måske også både sådan i privatlivet og på arbejde?
Det er jo et bredt spørgsmål, som man kan svare på mange måder.
Der er nogle ting, der går igen.
Ja, altså jeg kan sige, for mig og i forhold til det, jeg beskæftiger mig med i bogen, så synes jeg, der er to områder, hvor det er vigtigst. Altså vi har været lidt inde på dem begge to. Altså den ene, den handler om hele det her statusspil, vi kører. Altså den energi, vi bruger på at flashe os bedre, end vi rent faktisk er. Kan vi se i psykologiske undersøgelser, at altså, den måde, vi sidder omkring bordet på, som vi har været inde på, jo mere jeg breder mig, altså jo mere ekspansivt, jo mere dominant kropssprog jeg har, jo mere overhånd får jeg i samtalen, jo mere kompetent opleves jeg. Jo hurtigere man går på kontoret, for eksempel, fuldstændig latterligt, men hvis du går målrettet og hurtigt ned ad kontorgangen, gerne med sådan et stålfast blik, ikke? Jamen, så vil dine kolleger opleve dig mere kompetent, de vil opleve dig mere vigtig, de vil mentalt placere dig højere i hierarkiet. Endnu mere latterligt bliver det, hvis du så tager en stor bunke mapper med sådan en masse post-its under armen, eller en stor bunke papir, jamen, så vil det lige yderligere oppe den måde, eller den grad, du oplever så kompetent. Så hvis du bare skal ned til makulatoren, så er det bare om at samle alt, hvad du har, ikke? Og så bare derudaf for fuld kraft og med stålfast blik, så vil der nærmest ikke være grænser for, hvor meget du stiger i hierarkiet. I min egen branche, altså der er det jo sådan nogle ting, som der findes der også undersøgelser på, at hvis du videregiver informationer, og du lige supplerer med billeder af hjerner, eller endnu bedre hjernescanninger, og endnu bedre med hjernestrukturer eller hjernecentre, benævnt på latin, jamen, så vil publikum tillægge den information, du giver, større betydning. Den vil virke mere troværdig, og du vil opleves meget mere kompetent.
Så sådan visuel virkemiddel?
Ja, fordi det er hjernen, ikke? Fordi ja. så bliver det neuro, og så bliver det menneskehjernen, ikke? Ja. Og hvis vi kigger på hele selvhjælpsområdet, sådan de sidste par år her, ikke, så er der jo nærmest ikke det, der ikke har fået et lille neuro-præfix, ikke? Der er neuro-coaching, og der er neuro-salg, og der er neuro-meditation, og der er neuro-yoga, og jeg skal give dig skære. Og går du ud og ser et foredrag, så kan du nærmest ikke overleve 45 minutters foredrag, uden der er i hvert fald mindst et billede af en hjerne. Ikke? Mm. Du er jo også et statussymbol, altså informationskilder er en statusmarkør. Der er ret ny undersøgelse her fra sidste år, der viser, at hvis du skal videregive information til en kollega eller en kammerat, så vil du opleves som mere kompetent, og din information som mere troværdig, hvis du refererer, at du har hørt den i en podcast, end hvis du refererer helt samme information. end hvis du refererer helt samme information med reference til en streamingtjeneste.
Ja.
Men allermest med reference til en god gammeldags bog.
Ja.
Så på den måde har vi altså bunker af undersøgelser, der viser, at denne her fremtræden, vi har, simpelthen har betydning for, hvordan vi placerer hinanden statusmæssigt og hierarkisk. Og det vil sige, at vi mennesker går rundt med et konstant forsøg på falsk markedsføring af os selv over for hinanden. Og så nogle statusmarkører, de kan jo så være, altså de kan være sociale, de kan være situationelle, ikke? Altså nu sidder vi midt i København, hvor måske et dyrt bagværk er et statussymbol. Det er det nok ikke i Østervrå, vel? Der kan det så være, at det er nogle andre ting. Der griner man af dyr kaffe og dyrt bagværk. Der er det så nogle andre ting, der fylder. En mobiltelefon var en statusmarkør i nullerne. Det er det ikke på samme måde i dag. Men de her statusmarkører vil alle dage være der i alle miljøer til alle tider. Og så har du den evolutionære forklaring igen. Fordi i langt den største del af menneskedyrets udviklingshistorie, der var der kun en vej til toppen af hierarkiet, og det var at fylde. Den ja. Han, der havde de største overarme, den mest firkantede brystkasse, det dybeste brøl, det var ham, der fik magten. Og på den måde er vi kodet til at lede efter det, der fylder, og det sender vi så alle de her statusmarkører på i
så
dag.
Så den er nogen lige smider ind i en samtale. Nå, men jeg var lige nødt til at købe boller, det var for
præcis, Hart. Ja, hos ja, du ved.
Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan en fejl i min hjerne, men jeg er altid sådan, mit bullshit-barometer ringer ekstremt højt, ja. når folk smider
ja.
Sådan nogle ting, sådan henslængt ind i en ja. Samtale, fordi jeg var sådan, ding, der var en selvhævdende ting der, og du ved, hey, det er okay, at man spiser brød for Hart og for alle de dyre bagerier, fordi det smager også pissegodt. Altså, det smager sgu bedre end det der wake and bake, eller hvad det hedder, man kan købe nede i et eller andet supermarked, ikke?
Ja.
Altså, det smager bedre. Men mit problem med det er, at altså, jeg vil hellere, jeg tror, i den samtale, der vil jeg hellere lære, hvem du er, frem for at høre, hvad du mener, du er, fordi du køber noget, der gør dig mere værd. Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen, jeg forstår det, Ludvig. Og det er jo dybest set det, vi alle sammen gerne vil. Dybest set vil vi alle sammen gerne kigge ind bag ved den der facade, ind bag den der facade. Dybest set, så tror jeg, at rigtig mange af os helst vil skralde alt det der væk. Det lille flag, jeg forsøger at vifte med på skrift, det er jo at sige, der er bare et kæmpe filter, som vi er nødt til at gå igennem. Mm. Fordi det ligger så dybt i vores natur.
Er det en altså når folk smider et statussymbol ja. Ind i en samtale. Nu har de købt bagværk fra et bestemt bageri ja. Eller
nu har de købt den her bil eller
de har lige det er sommerhus eller det er ja. Sådan et eller andet. Det dukker op i en samtale. Ja. Er det så et tegn på altså en usikkerhed, en utryghed ved sig selv, at man ikke er nok i den sociale konstellation eller hvad?
Nej. Det er et udtryk for menneskelig natur.
Okay.
Det er et udtryk for vores helt iboende drift efter at finde den der lille trin, lille skridt, lidt højere.
Men man møder vel også sociale sammenhænge, hvor det der virker. Men du ved, For mig har det aldrig virket. Jeg har været sådan, fordi jeg caller bullshit hver gang, jeg hører de der ting der, ikke?
Jo.
Så for mig er det sådan en, kan vi ikke bare være ærlige over for hinanden, og bare være sammen som mennesker? Men jeg tror også, der er også sociale sammenhæng, hvor man måske også bliver mixet ind i de her sociale sammenhæng, hvor det får en værdi, og så går man alle sammen og bilder hinanden ind, at det har en værdi.
Jeg kan love dig, at de sammenhænge er langt større og langt flere, end mange af os lige går og tror.
Ja.
Og med risiko for at være unødigt provokerende, så vil jeg også sige, at ideen om, at lige præcis jeg altid caller bullshit, at jeg kan altid høre, hvornår folk smider en status markør, jeg kan altid se igennem det, jeg kan altid frigøre mig fra det.
Ja.
Det vil jeg sige, men det hører til den her anden kategori omkring informationsbearbejdning, ikke?
Ja.
At sige, om lige præcis jeg kan lure det, som ingen andre kan, og navigere i det. Og det tror jeg, at udgangspunkt rigtig mange af os har. Og det er virkelig også derfor, jeg forsøger, eller det der er det underliggende budskab i bogen, at sige, vi er nødt til at erkende egodyrets eksistens i os alle sammen, og også vores egen overvurdering af vores kompetencer til at spotte det, og se det, og agere rigtigt i det. Fordi først når vi erkender, at egodyret bor i os alle sammen, så kan vi for alvor begynde at modarbejde det, tæmme det, tøjer det.
Altså, og
det
er jo derfor, jeg tror ikke, at jeg kan spotte det hver gang. Jeg kan mærke, jeg har jo nævnt før, at mit liv, det bølger sådan lidt.
Ja.
Altså sådan, som jeg tror, mange menneskers liv gør, at samme perioder, hvor man er rigtig glad, så går det sådan lidt ned. Og de perioder, hvor jeg måske føler mig mindre glad,
præcis,
der har jeg lagt mærke til, at det er netop perioder, hvor jeg tillader mig, at de her egodyrsregler, de ligesom træder ind i mit liv,
ja,
og jeg lader mig påvirke af dem.
Ja.
Og så skal jeg ligesom finde vej tilbage igen. Om det er jo ligegyldigt, hvad folk siger.
Ja.
Det er ligegyldigt med de her statussymboler.
Ja.
Og så finder jeg ligesom vejen tilbage igen til mit sådan rene jeg.
Ja.
Men så bliver man jo påvirket af sociale medier og venner og familie og alle de her ting, som alle mennesker bliver påvirket af. Og så ender man lidt ligesom nede i den der dal igen, og så skal man kæmpe sig ud.
Præcis. Men det tror jeg er et rigtig, rigtig godt billede. Og det er netop det, jeg prøvede at beskrive før ved at sige, når vi har overskud, når vi har ro, når vi er i balance, så har vi også navigationsrummet til at se de her ting udspille sig, både hos os selv og hos andre. Og så har vi også roen til at sige, jeg behøver ikke at kaste en statusmarkør. Men du har fuldstændig ret. Jo mere presset vi er, jo mere stresset vi er, jo lavere vi føler os, jo større kan sandsynligheden være, og jo større vil sandsynligheden være for, at vi både falder for de statusmarkører, andre sender, og vi selv begynder at kaste nogen afsted.
Er der nogle mennesker, der er mere styret af egodyr end andre, eller sådan, er der nogle indikatorer, hvor man kan sige, okay, her der har vi at gøre med et større egodyr, og hvordan skal vi håndtere den person? Eller hvis man måske lytter til podcasten her nu og finder ud af, shit, jeg har jo et kæmpe egodyr, hvordan skal jeg håndtere mig selv?
Ja. Igen, stort spørgsmål på 30 sekunder, men lad os tage den.
Det behøver ikke være 30 sekunder,
præcis,
det må også godt være en halv time.
Jamen det er det. Lad os tage den fra en ende af. Alle former for evolutionære træk i mennesker kommer jo til udtryk i større eller mindre grad. Jeg beskriver sådan 9 overordnede træk i bogen her, og det er jo de færreste mennesker, som bonger ud på alle parametre til 100%. Det er også de færreste mennesker, som bonger ud på 0% på alle parametrene. Det vil også være mærkeligt, hvis du og jeg bongede lige meget ud på lige præcis de parametre, vi bongede ud på. Så der vil jo være sådan en eller anden op- og ned skalering. Ligesom når vi sidder og kigger på rødkasteren, så er der mere eller mindre udslag på kanal 1, og mere eller mindre udslag på kanal 2 og 3 og 4 og derhenad. Og der vil din og min profil ikke nødvendigvis være ens. Og hvordan vi slår ud er afhængig af mange forskellige faktorer. Helt grundlæggende, så kan man sige, det vi har været inde på, hvordan er vores aktuelle balance? Jo mere vi er ubalance, jo mere vi er stresset, jo højere vi vil sandsynligvis slå ud på mange parametre. Så vil der være et parameter, der handler om, hvor elskede, afholdte, respekterede vi føler os. Vi kan simpelthen se, at social status handler ikke bare om velbefindende, det handler dybest set om overlevelse. Vi har undersøgelser, der viser, at når vi føler os set og hørt og afholdt, jamen så lever vi længere. Vi bliver mindre syge af de samme symptomer som andre mennesker. Vi trives generelt bedre. Så en social accept, en det at føle sig set og hørt, vil dæmpe egodyret og faktisk også øge vores trivsel. Så Hvis man er opvokset med en meget dominant far, der altid har dyrket en storebror og ikke så meget en selv, og man måske har været tvunget til nærmest at skubbe sin storebror af siden for at blive set, og man har skulle kæmpe for sin fars anerkendelse hele sit liv, så kunne man jo få behov for at sætte sit navn i guldbogstaver på høje skyskraber på hele Manhattan og få sit eget tv-show, hvor man kun omtaler sig selv og ende med at gå efter at blive verdens mest magtfulde mand, bare fordi så er der for pokker nogen, der holder af mig. Bare for at tage et hypotetisk tilfælde. Så det vil i hvert fald skrue op for ego-dyret. Så er der selvfølgelig, som du også er inde på før, så er der en miljømæssig faktor. Der er ingen tvivl om, de af os, der har set American Psycho og husker visitkortscenen, ikke, hvor vi sidder der og sammenligner, hvem der har hvilken overflade og guldtryk og prægninger. Og der er jo kulturer, hvor statusmarkører, hvad end det er bilen, eller det er visitkortet, eller det er det nyeste Mac-produkt, eller det er påklædningen, er det, der er altafgørende for, hvilken status du har. Der vil helt klart også være miljøer, hvor antallet af følgere, eller antallet af solgte billetter, eller antallet af optrædener på givende scener, vil være en kæmpe hård valuta. Så du kan være i miljøer, som styrker og dyrker ego-dyret i dig. Og endelig, så vil der være den ganske tragiske udgave af det, altså den, hvor ingen af de andre parametre er til stede, og du i virkeligheden føler dig hævet over samfundet, eller tabt for samfundet, paralleliseret for samfundet, fordi du måske aldrig har mødt kærlighed, eller fordi du har oplevet fuldstændig overstrømmende bekræftelse, fordi du altid har følt dig modarbejdet af systemet, eller fordi du har følt dig undertrykt af systemet. Altså, når vi lægger os derud og føler os marginaliseret i forhold til samfundet, og ene og alene begynder at leve efter vores egne regler. Det er der jo klubber med rygmærker, der kalder sig one percenters og uden for samfundet og vores egne regler og lov. Og så ryger vi ud i det der rent antisociale, hvor ego-dyret jo også vil komme til udtryk.
Hvordan kan man tjekke sig selv og sit ego-dyr? Hvis man sidder og lytter med nu og sådan vil teste sig selv lidt, sådan hvor højt på skalaen ligger jeg, ikke?
Ja. Og det vil jo være skønt at have sådan en ego-dyrstest.
Er jeg sociopat eller ej?
Jamen, det er jo det, ikke? Og nu er ego-dyret jo hverken narcissisme eller antisocial personlighedsforstyrrelse. Det er et spørgsmål om træk, der ligger i os alle sammen. Og jeg vil sige, der er ikke nogen, der lytter til det her, som ikke har en grad af ego-dyr i sig. Det har vi alle sammen. Jeg starter hver kapitel med at kaste mig selv under bussen og fortælle virkelige historier om, hvor mit ego-dyr har danset i fuld flor, og hvor jeg har optrådt egoistisk eller selvhævdende, eller forholdt mig fuldstændig forvrænget til information, jeg har fået. Så vi vil alle sammen have trækkene i os. Der er tre spørgsmål, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, både i bogen og også for mig selv. Og det er for mig sådan en indikator på, måske ikke hvor meget ego-dyr jeg er, men hvor meget jeg har ego-dyret under kontrol. Mm. Og det kan være sådan noget med at huske sig selv på, at man skal lade tvivlen komme et andet menneske til gode, frem for hvor meget man sidder og fokuserer på, at man skal dominere det andet menneske. Ikke? Mm. Når du stiller mig et spørgsmål, som lige sådan ryster min antagelse en lille smule, eller som står lidt i kontrast til det, der er min opfattelse, jamen er jeg så fokuseret på, hvordan jeg skal få dig kørt ned øjeblikkeligt, eller jeg er fokuseret på, hvordan jeg kan imødekomme dig på det. Så lader jeg tvivlen komme andre mennesker til gode, eller sørger jeg for at dominere dem? Det er et ret vigtigt spørgsmål at stille sig selv. Et andet spørgsmål, det er vigtigt at vende tilbage til, det er, i hvor høj grad det er vigtigt, at vi sammen bliver bedre, i forhold til, hvor vigtigt det er for mig, at jeg bliver bedst.
Mm.
Er det vigtigt, at vi to får en god samtale? Er det vigtigt, at vi begge to bliver klogere i samtalen, at vi begge to går herfra med nogle indsigter og nogle anerkendelser? Eller er det vigtigt, at jeg får leveret mine 7 talepunkter og masser af gange får sagt, køb min bog, og får sagt, kom til min foredrag? Hvad er det faktisk, der er vigtigt? Så det er også et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og så er der et sidste, som sådan handler om, hvordan vi kan, hvad skal man sige, altså, jeg vil kunne næsten hellere vende den om og sige, hvor meget trang har jeg til at dominere? Altså, sidder jeg og tænker på, nu skal jeg også have sagt noget. Nu har de andre talt længe. Nu skal jeg også have sagt noget. Nu har de andre aftalt nogle ting. Jeg skal også have indflydelse på det. Så det er et spørgsmål om, hvor meget tør jeg give andre snor, i forhold til, hvor meget vil jeg ind og dominere.
Ja. Hvorfor tror du, egodyret er mere til stede, når man er, eller det, nu antager jeg det bare, når man er ung, versus når man er, eller i hvert fald hvis jeg kigger tilbage på min ungdom, jeg var totalt styret af egodyret.
Ja.
Og det har bidt mig i røven.
Ja.
Så mange gange. Det har, det har destrueret min udvikling.
Ja.
Alle de drømme, jeg havde, kunne jeg slet ikke se, ikke kunne lade sig gøre, fordi et egodyret bare var foran og sagde, det er sådan her, du skal gøre det. Du skal gøre tingene selv. Du skal ikke have hjælp af andre. Du skal, det er dig.
Ja.
Jeg glemte samarbejde.
Ja. Jeg kunne næsten nu, apropos at lade tvivl komme til gode og lytte og alle de her ting, og sige, hvorfor tror du, det er sådan? For du har ret. Hvis vi nu skal tænke i et evolutionært perspektiv, i et udviklingsmæssigt perspektiv.
Altså, hvorfor? Nu ved jeg, specielt med mænd, det er noget med frontallapperne først vokser sammen, når de er 25 eller
præcis.
Sådan noget.
Præcis, ja.
Altså, det er jo også derfor, man ser piger i gymnasiealderen som regel excellerer mere, end drengene gør, fordi at drengene reelt set fysiologisk ikke helt er klar til at gå i gymnasiet,
præcis.
Når de er 15-16 år gamle.
Og vil usammenhængende eller ufærdige frontallapper styrke egodyret, eller vil det fjerne egodyret?
Det vil nok styrke egodyret.
Præcis.
Det lyder, som om man er lidt mere primal, ikke?
Jo, præcis. Så der har du svaret. Du har unge mennesker, særlig mænd, i en meget definerende fase af livet. En overgang fra at skulle modtage fra flokken, altså være barn og hjælpeløs, til at skulle give til flokken, være voksen og bidragende. Så det er sådan fra 15 til 25, er jo super definerende år i forhold til, hvem er jeg som menneske, hvem er jeg i denne her flok.
Ja.
Det vil sige, at jeg har rigtig, rigtig meget på spil. Jeg har fundet ud af, den basale omsorg og pleje, den får jeg, det der er på plads. Men jeg skal nu til at definere mig. Jeg skal opad i flokken. Jeg er inde i flokken. Nu skal jeg opad i flokken. Og så smider vi lige et par usammenhængende frontallapper ind i ligningen, som gør, at man tænker kortsigtet. Man tænker mere risikovilligt. Man tænker mere selvcentreret, så at sige, altså ud fra sit eget ståsted. Og så buner de her ting. Og vi kan jo faktisk se de sidste 40 år, det er det fantastiske ved de der amerikanske SAT-scores, at der laver de også en del personlighedsprofiler, når man laver den. Og vi kan se, at narcissisme-niveauet er stærkt stigende i den vestlige verden over de sidste 40 år. Og vi kan se, at empatien, altså evnen til at sætte sig i andre sted, er stærkt faldende i den samme periode.
Jeg var ude og lave mit første foredrag her for halvanden måneds tid siden. Det var på Jesper Buchs iværksætter akademi, tror jeg det hedder.
Ja.
Og der var en overvejende stor del unge mænd, der sad der.
Ambitiøse unge mænd der.
Og jeg skulle, når man skal stykke sådan en foredrag sammen, så tænker jeg bare, okay, hvad er det, jeg gerne vil lære de her mennesker?
Mm.
De her unge mennesker, noget som jeg selv ville have gjort anderledes. Ikke? Og det var altså bare en stor fed streg under, lyt nu, hør nu efter, til hvad folk, der er bedre end dig til noget, eller allerede har gjort det, du gerne vil.
Ja.
Hør, hvad de siger. Og lad være med at tro, at du selv kan overvinde verden helt alene. Ikke?
Ja.
Fordi det var jo det mindset, jeg havde. Ikke?
Ja.
Og det er jo så, altså du ved, den her idé om, at man skal klare alting selv.
Ja.
Altså det giver ingen, absolut ingen mening. Altså et af de eksempler, som jeg brugte, det var det her med, da jeg var musikproducer og troede, jeg skulle være den nye store Avicii eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Og sidder i mit studie alene på Amager. Og sidder 8 timer om dagen i et mørkt studielokale. Og ryger smøg og drikker kaffe, og tror, at jeg skal lave hits, hvor det bare er mig og en computer og et keyboard, der sidder der. Ikke?
Ja.
Og der kan jeg huske, der slår jeg så op i sådan et gammelt albumcover, som jeg havde fra, jeg tror, det var Michael Jacksons Thriller eller History-albumet.
Ja.
Og så sidder man just op på de der sider der. Det er jo sådan en CD-cover. Der er jo bare 30 navne,
der står
nævnt på de der sider der, ikke? Der gik det sådan op for mig, sådan, okay, du sidder her alene og prøver på at lave hits, verdensomspændende hits, alene.
Ja.
Når den største artist i verdenshistorien har haft 30-40 mand med på det, han har lavet, ikke?
Jo.
Det giver jo ingen mening.
Nej.
Og hvordan hvordan kan man lære unge mennesker det? Altså fordi, at igen, hvis der er det der fysiske ting, specielt hos mænd med frontallapperne, er de overhovedet klar til at tage den information? Ikke? Men hvor ved jeg dog håbe, at de, at de gør det?
Men vi kan jo spole, nu er du lidt yngre end mig, men vi kan sige, du har sandsynligvis fået de samme råd, da du var 17 år. Jeg fik dem også for 30 år siden, da jeg var 17 år.
Og det var bare...
Og jeg vil også gætte på, at min far fik dem for 60 år siden, da han var 17 år. Ikke?
Ja.
Og det siger jo noget om, hvordan den her egodrift er så stor i os mennesker.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi kan ingenting gøre ved det, men jeg tror, driften om, at jeg skal fylde, jeg skal frem, jeg alene vide, jeg skal markere, jeg skal stige i status, den ligger dybt i os. Og du har fuldstændig ret, problemet er jo, at det bringer os ikke det sted, vi vil hen. Det er også derfor undertitlen er, hvorfor din stræben, på succes, stræben efter succes fører til fælles fiasko. Fordi vi bringer os selv forkerte steder hen. Hvis vi tager den ud på arbejdspladserne, og hele det der statusmarkørspil kører, og vi rent faktisk giver indflydelsen til dem, der taler mest, dem, der flasher mest status, jamen så får vi givet indflydelsen til de forkerte mennesker. Vi lader de mindst kompetente træffe de vigtigste beslutninger. Hvis vi kæmper så meget om at markere os, jamen så kommer vi til at bruge tiden på statusmarkeringer, på territorieafpisning, i stedet for rent faktisk at løse vores opgaver. Hvis vi lige nu kunne tappe e-mailstrømmen ned på Kalvebod Brygge i alle glashusene, jamen var der lige nu fare rundt af e-mails, der ene og alene handler om status og territoriekamp. Hvem skal med til mødet? Hvem skal have lov til at sige noget først på mødet? Hvem skal tage referatet? Hvem skal holdes ude af mødet? Hvem skal have lov til at præsentere de centrale pointer? Og hvem skal bare komme med de supplerende data? Altså, hvor meget energi og tid, der bruges på det der bullshit, som vi kunne bruge på noget, der bragte os videre.
Mm.
Gav videre, om Elon Musk havde lavet den der genlandende raket lidt hurtigere, hvis territoriekampene og territoriepisseriet havde været markant mindre, ikke?
Ja. Jeg tror også, det her med at tage imod gode råd, altså det er ikke fordi, at man skal... Altså det er ikke fordi, hvis man vil løbe et maraton, eller hvis man gerne vil være datalog og ens mor sygeplejerske, altså så skal man jo ikke tage imod råd fra sin mor omkring, hvordan man bliver datalog. Fordi det ved, altså det handler vel også om at identificere, hvem der har gjort det før, og man så kan tage imod råd fra, ikke?
Jo, men mest af alt tror jeg i virkeligheden, det handler om, altså, jeg beskriver i bogen territorieforsvaret på den måde, at sige, i gode gamle dage, der var menneskets eller menneskedyrets, vores første forfædres territorie, fysisk. Det var vores jagtmarker. Det var vores hjem. Det var der, hvor vi brødfødede flokken. Det var et fysisk territorie. I dag er vores territorie blevet mentalt. Det er blevet mit felt, mit brand, det er blevet mine kompetencer.
Mm.
Og vi kan se på moderne hjerneskanninger, at når det moderne menneske udfordres på opfattelse, når vi mister anseelse, når vi skal dele opmærksomheden, så reagerer vores hjerner fuldstændig som vores første forfædre gjorde, når en fremmed flok nærmede sig territoriet. Vi oplever territoriet som truet. Og så reagerer vi også som vores allerførste forfædre. Vi reagerer fuldt bevidst og med fuldt overlæg på en af to måder. Vi forsøger at pille andre ned. Det, som vores forfædre måske vil kalde at jage dem ud af territoriet. Eller vi forsøger at hævde os selv. Det, der i vores forfædres tilfælde vil være at lave en anden stammedans med høje brøl og slag mod brystet.
Ja.
Og det vil sige, at vi simpelthen reagerer i territorieforsvar, når vi udfordres på opfattelse, eller når vi skal dele sig opmærksomheden. Og det ligger bare så dybt i os, at hvis du kommer og fortæller mig noget, som strider med mit verdensbillede, jamen så går jeg i forsvar, og så bliver jeg mere optaget af, hvordan kan jeg pille dig ned, eller hvordan kan jeg hævde mig selv. Ikke? Og så kan vi sidde der omkring et mødebord og kaste om os med... Ja, vi kan jo alle sammen lære remser uden ad, ikke? Eller, ja, nu har jeg jo været her i 25 år, så jeg har jo nok set lidt mere end dig, unge ven, ikke?
Mm.
Eller smide de der statusmarkører med, ja, det har jeg også talt med direktøren om, at det synes han også er vigtigt, ikke? Eller, altså, som psykolog må jeg lige sige, at... Og det gør jo bare, at vi slet ikke er modtagelige for den der viden. Vores grænsebom går simpelthen ned. Og det handler ikke om vores mor sygeplejerske, og jeg vil være datalog. Og det handler ikke om du har noget erfaring på feltet, og jeg ikke har noget erfaring på feltet. Og det handler ikke om du er ældre eller yngre. Det handler simpelthen om, at når vi udfordres på opfattelse, når vi skal dele opmærksomheden, når vi oplever en situationel tab af prestige, så kæmper vi for territoriet. Fuldstændig tåbeligt, og noget, som ikke bringer os videre. Det skal vi være opmærksomme på, for det er vi nødt til at gøre noget ved.
Så det er en eller anden form for os hormonel respons, der kommer op i os. Altså, vi kommer op i det felt, der, hvor vi kan se.
Ja, det er simpelthen den ren arousal-reaktion. Altså, du kan simpelthen se det på hjerneskanning, og du kan simpelthen bare se, at amygdala, trusselcenteret, frygtcenteret, aktiveres fuldstændig, som det gjorde for vores forfædre, når de kunne se, at der kom nogle fremmede derude, de ikke
vidste. I sådan en situation, er det så der, man siger, jeg vender lige tilbage om 5-10 minutter. Jeg skal lige falde til ro.
Præcis.
Eller hvad?
Ja, det kunne være et rigtig, rigtig godt sted at starte.
Og det så man også... ikke ligesom dem, der svarer på mails, når de er skidesure.
Præcis. Og det kunne også være et rigtig godt trick, bare at trække vejret dybt ned i maven, og rent faktisk lytte til, hvad der bliver sagt, i stedet for straks at begynde at tænke på, hvordan man kan modbevise det, eller hvordan man kan argumentere imod det.
Det er jo også okay at sige til folk, det du lige har sagt, eller dit spørgsmål, har ramt mig.
Ja.
Og jeg har lige brug for 10 minutter til at tænke over det.
Ja.
Og det er jo også en respekt på en eller anden måde at give til vedkommende, der sidder over for en.
Ja. Og det svære i det er jo, at netop fordi egodyret eksisterer, og netop fordi egodyret definerer vores kultur, så har vi jo i mange år gjort tvivl, ændring af holdninger, manglende svar til en svaghed. Altså, tænk på, hvordan vi har smidt politikere og topdirektører under bussen i pressen, hvis de har ændret holdning om et eller andet.
Mm.
Hvis de ikke har kunnet give et klart, kortfattet, one-bullet svar, hvis de har sagt, det ved jeg ikke.
Det er en af grundene til, at jeg hader traditionelle medier.
Præcis.
Fordi hele det der er bygget op af dem, ikke?
Ja. Og så kom der en periode, hvor vi så begyndte at hylde fejl. Altså, ej, nu skal vi rigtig fortælle om alle de her store ledere, deres svagheder, deres sårbarheder og deres fejl. Men læg mærke til alle de fejl og sårbarhedshistorier, der blev fortalt. Det var jo altid a blessing in disguise. Det var jo den her fejl, jeg begik, eller den her mangel, jeg havde, som så viste sig at være hele gateway til, at jeg nu har opbygget mit store verdensomspændende imperie, og nu lever stort og fedt på en helt anden måde, og nej, den fejl var det bedste, der var sket i hele mit liv. Vi fortæller jo ikke historierne om Jytte nede i Jyske Bank, der glemte at indsende lånet til godkendelse, som gjorde, at Carsten og Karina, der stod og skulle købe deres drømmehus i morgen, de ikke nåede at få godkendelsen, der gjorde, at huset gik til nogle andre, og de blev ulykkelige og har brokket sig lige siden, eller anlagde sag mod Kirsten. Det er jo ikke den slags fejl, historier vi fortæller. Det er altid den her bravende forretningsmand, der troede, at hans liv skulle være at gå i hvid skjorte og køre store Mercedes'er, og så blev han stresset og begik en fejl, og nu er han biodynamisk gartner på Bornholm, og hele hans liv er blevet meget lettere. Så blev fejl og sårbarhed en statusmarkør. Og det viser bare, hvor hurtigt vi mennesker er til at lave det der, hvad kan vi så bruge nu som en markering af, at jeg rent faktisk kan bevæge mig opad i hierarkiet.
Mm. Er vi for egoistiske til at bekæmpe vores egodyr?
Egodyret er i hvert fald så central en del af vores natur, at det altid vil være der. Jeg refererer i mine øjne, det var virkelig den undersøgelse, der fik mig til at turnere hele bogen, som jeg gjorde. En hollandsk socialpsykologiprofessor, der hedder Roche Funk, hun lavede et helt fantastisk forsøg for 4 år siden. Hun arbejdede med 4.000 mennesker alt i alt. De 2.000 af dem, det var gennemsnitlige hollænder, folk fra gaden, som dig og mig. Og så de andre 2.000, det var mennesker, der havde gennemgået lange personlige udviklingsforløb, blandt andet baseret på mindfulness og meditation. Og alt sammen med det mål at opløse behovet for social anerkendelse, for at stå ud, for at være egocentreret. Hele målet var at opløse egoet og altså sige farvel til behovet for at være særlig og stå ud. Og så bad man de her 4.000 forsøgspersoner om at forholde sig til en række forskellige udsagn, og et af dem hed, verden ville være et bedre sted, hvis andre mennesker havde den samme indsigt som jeg. Altså et udsagn, der stort set lige så godt kunne hedde, jeg er et bedre menneske end alle andre mennesker. Og her kunne man jo forvente, at de her ego-opløste mennesker, de nu fuldstændig oplyste mennesker, der ikke havde behov for social anerkendelse, og ikke havde behov for at stå ud, det ville de selvfølgelig ikke have behov for at sige, fordi alle mennesker er jo lige gode, og alle mennesker bidrager jo med lige meget, som man skulle tro, at det var den gennemsnitlige borger som dig og mig, der ville mene, at jeg er sgu lidt bedre end de fleste. Men det, der viste sig, det var, at de her oplyste og ego-opløste mennesker, de overscorede gennemsnitsborgeren med 67%. Det er altså sådan, at når vi når derud, hvor vi bliver så oplyste og så opløste, at vores ego fuldstændig forsvinder, vores behov for at være bedre end andre fuldstændig forsvinder, så oplever vi, at vi bliver bedre end andre. Mm. Se mig. Se, hvor god jeg er til ikke at være god. Mm. Og Funks konklusion blev, at egoet ikke bare er en central, men fuldstændig uovervindelig del af menneskets natur. Mm. Og det er derfor, jeg bliver ved med hele vejen igennem bogen og alle de foredrag, jeg holder om det i øjeblikket, og sige, du er dem, og de er dig. Ego-dyret bor i os alle. Det her handler ikke om Trump. Det handler ikke om Putin. Det handler ikke om røvhullerne på direktionsgangen. Det handler om det, der er i spil for os alle sammen. Og kun ved at være bevidst om, at ego-dyret også bor i mig, og blive bevidst om, hvad det er for statusmarkører, jeg sender, blive bevidst om, hvad det er for territorieforsvar, jeg kaster mig ud af, så kan vi forsøge at regulere det i os selv. Og jeg arbejder sådan med sådan et lille sprogbillede, der hedder, det er jo dit valg, om du vil give gas, eller du vil give plads. Om ego-dyret bare skal fare dig ud af på alle kanaler, eller du skal træde et halvt skridt tilbage og rent faktisk give pladsen. Det er et valg, du står med. Og jo længere du tør at træde tilbage, jo større er sandsynligheden for, at du giver plads. Og jo mere du hele tiden stepper frem, jo større er sandsynligheden for, at du falder i og giver mere og mere gas.
Jeg tror, hvis der er én ting, der vil gøre verden til et bedre sted, så vil det være, at man forstår, at man har en holdning, indtil man bliver tildelt en ny.
Og hvem tildeler en den nye?
Det gør dem, som er gode nok til at argumentere for, at den holdning, man har, er forkert.
Ja.
Altså, hvis man kan forstå det, det er, ja. Sådan, det er sådan meget mit syn på tingene.
Ja.
Men det er måske også mit ego-dyr, der taler der, for det er også ligesom, der siger, jeg har fanget den.
Men
i hvert fald med alle de problemer, vi ser i øjeblikket, ikke? Med polarisering, og vi råber af hinanden, ikke? Det er dem, der råber højst, der vinder.
Ja. Jeg tror, jeg ligger på samme banehalvdel som dig. Altså, jeg plejer jo at sige, at mennesket er hverken godt eller ondt i natur. Vi mennesker er præcis lige så onde, som vi kan slippe afsted med, og præcis lige så gode, som det kan betale sig, i flokken. Det, der får os til at hjælpe andre, det er det samme, som får os til at ignorere andre, det er den status og den position, det giver i flokken. Det, der får os til at dele ud af goder, det er det samme, som får os til at holde tilbage på goder, det er den status og den position, det kan give i flokken. Og essensen af det er, at du kan dyrke dig selv herfra til evigheden. Du kan look for your blue ocean, og du kan know your why, og du kan tage på mindfulness retreats og lære dine inderste værdier at kende, og du kan sætte dem op på de smukkeste vision boards. Du skal bare huske, at lige så snart du går ind i et rum med lidt mere end 3-4 mennesker, så kan du stikke det helt derop, hvor projektørlyset aldrig nogensinde rammer, for så navigerer du i langt højere grad efter gruppens regler, gruppens normer, gruppens værdier, end de mest bevidste af dine egne. Mm. Og ofte så opdager du det slet ikke, før det er sket. Så du er et produkt af flokken, og dine værdier og din adfærd bliver formet af flokken. Enten fordi du overtager det, der sker i flokken, eller fordi du begynder at navigere i forhold til flokken. Og den indsigt, den vil få os til at navigere mere sikkert. Og det ligger ret meget i linje med, at det er jo så dem, du, som du siger, dem, der argumenterer bedst, der får dig til at overtage, det er jo, at du bliver et produkt af flokken.
Mm. Det, jeg tænker sådan lidt sådan på buddhisme og hele den der form for spiritualitet og sådan noget.
Altså, ja.
Er det ikke det, man forsøger på der nærmest, tror du, med det her med sådan at opløse egoet? Og nu er der jo også folk, der altså med psykedelika og tager de her hero doses, hvor de siger, at mit ego blev opløst.
Mm.
Det bliver jo også, altså du ved, det her har taget psykedelika, bliver jo i sig selv også et statussymbol de her dage her.
Præcis. Og det sjove ved mange religioner er jo i virkeligheden netop spillet mellem flokdyret og egodyret, hvor budskabet er medmenneskelighed og næstekærlighed og fællesskab, men er jo ikke noget, der er meget mere hierarkisk end mange kirkelige organisationer, hvor på niveauet du er, og hvor du har lov til at prædike, og hvem du har lov til at tale med. Nu, jeg så lige filmen der, Konklave, for nylig, ikke? Altså, det er jo et magtspil af den allergrimmeste skuffe om at vælge Jesus stedfortræder på jord, og den frommeste mand i verden, ikke? Så netop det her med, at vi på den ene side godt kan have et budskab om næstekærlighed og medmenneskelighed, men vi samtidig agerer fuldstændig hierarkisk. Vi på den ene side kan have et budskab om, at jeg opløser mit ego, men faktisk også lidt bruger det som et statussymbol. Det viser jo bare det her spil, der hele tiden er i os mellem flokmentaliteten og egomentaliteten. Flokdyret og egodyret.
Hvad vil du ønske for folk, der har lyttet med til den her podcast nu?
Jeg vil ønske, at...
Udover at de selvfølgelig går ud og køber din bog.
Det vil jeg klart ønske, og de også køber en til deres onkel og deres tante og deres moster. Nej, men jeg vil ønske, at det folk tør at se i øjnene, det er, at du er dem, og de er dig. Egodyret bor i os alle. At det her, jeg sidder og taler om nu, det ikke handler om Trump. Trump er et fantastisk eksempel, og han er den ekstreme grad af det hele. Men det handler om, at vi er alle sammen en grad af Trump. Vi har alle sammen statusmarkører, vi forsøger at smide. Vi har alle sammen territorieforsvar, vi forsøger at opretholde. Mm. Vi handler alle sammen med status. Vi tænker alle sammen hierarkisk. Vi forsøger alle sammen at træde et skridt frem en gang imellem. Nogle af os oftere, nogle af os sjældnere. Nogle af os er mere fyldt af det, andre af os mindre. Men egodyret bor i os alle. Og kun ved at erkende, det gør det, kan vi for alvor gøre noget for at tæmme det og tage os selv i. Behøver jeg lige nu at fylde, eller kan jeg træde lidt tilbage? Behøver jeg lige nu at give gas, eller er det faktisk bedre, at jeg giver plads?
Mm. Jeg tror med det, så vil jeg sige, Henrik Tinglef, tak fordi du gad at komme forbi.
Jamen, det er jo dejligt at sidde og tale om mig, og fortælle, hvor dårlig en idé det er. Så det viser jo fuldstændig, hvor dobbeltsydet det her.
Fedt, tak for snakken, jeg blev meget klogere.
Det er dejligt.
Og jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Absolut, du ringer bare.
Vi ses.
Ja, det var sgu da meget godt.
Ja, der var virkelig...